ndefayo kwangufyanya anti ninji shivo kutila vonse namunaka pa mulandu wakuva muchalichi na totera mkwayi pakuva muchalichi lelo ndefaya ino ine nchitakano Kenneth akachitantile kukulangisho kutotela kwandi kuli mwina Demos Shakarian mwilaensho kukumananga vapentekosti mumabumba kwali wakupusana kuinginga nchi lelo kwali vanchende imo uko twakwate finthu fimofine pesa mbali ya mulopa wakwa Yesu Kristu pali ya epo twakwata ifinthu fimofine ilya enchila yakwalesa kuli ifwe kukukumaninapo nangu chibefyo kabili takwava inchende imbi kukolesa alaile kukukumanya omuntu kanofye pesa mbali ya mulopa wasumishiwa na leto ntonka nyama ilo nchitaye ya usiku pali mwinefwe Oral Roberts ilio alandira mashiwa ya suma pano palwa ukufuma mukati na nkati kakwe mukafume milonga ya menchi ili kalamba ifyo ale telemo chidia palwa kufuma munda yakwe leche tekela atire ukupita mukafuma ii milonga ya menchi chemwa litala ukumona yena milonga ya menchi ya mo imilonga mwingi amenchi ya mo temilonga ya mensha yengi lelo imilonga ya menshi umupashi umo wine ipo bonse tulabatishiwa mumubiri umo wine ukupuma muli wene mukumina ubusuma nenkumbusha kwalesa kabili nomba imwe mwe bantu ba ku California tulina kuisa mumusumba wenu kutendeka mulungu leisa nde chitekela ukolubali elio kabili ukuya okupita mu Georgia Louisiana Florida ukutwalira fye mpaka tukatampe ukuchiruka bemba kulu amupale apakalamba ndetasha abakashana abanono abachilishe nyimbo na ababa ume abasuma abo nakumanya uyu munyina omupya pano munyina Solomon King utina sachiria muchirubo utina tontonka nyapa mfumu Solomon kabiri nokupiribuka fye chali nibuli abushiku ini mfumu imbi nayo kilya chishinka mwana wa mfumu nangu chibepyo kilya chishinka mwana wa mfumu te wa mfumu ni mfumu iyo naloleke shapali chila njibukisha mulia mu Mexico kulia imiaka inono ya pitapo mumusumba wa Mexico wali kulia inchitai moya abushiku kwali mwao mempofu inchitai abushiku kwa kumineko ai shire kuntanshi uapofu la umupira kwa miaka ingi naloleshe kunkasa shakwe na iminine pali ya nimfu wala suti isuma nensapato nalolekeshe kuyakwe ali mpofu ukavule nsapato netoloshi ili alepuka nokwimi namulya mulirye mfula owe nalimo imyanda makumi atatu atemwa kuchilapo nabe mini namulya mumfula okushintirira omoko mubiye tapali ifi akwikalapo ukuba palya okutula akachelo tulio luchelo okulolela fie okufika kulya lirya mubushiku kabiri kwaliko uyu muntu impofu alipokerere okumona kwakwe kabiri inchita imbi ya mchiku ifingi nalimo imiku ibiri ubukulu wa ichi chipuna pano ichili chonse icho twinga chita lelo pyali pye kuntanshi pyali pye omwina mupe pitye nokule panga palya apakobekwe lilie ketani uwansa lufye na makoti kabiri nafilya ifya abantu bafwere nokupiposera palya pakutila twinga fikumyafye abengi muli bena bali ni makatolika muchine kulya mumusumba wa Mexico kabiri nalingiremo okuba protestant wantanshi watalile okuyamo okupitira mukulalikwa kwa bankondo kulya kwa kumine kuli General Valdivia umwene nsu musuma kuno ku gospel businessman ndeibu kishairi anshita ya abushiku wali umusowa wale umfika panse kabiri umwana wandi aishire kuline atire ni mkwata nalimo baka ukidisha umwanda umo na makumi asano atemwa kuchirapo ave minine kulia kabili na wafiru wako kanyo umwana kashumu nono umuspanishi na kwata akanyaka kuile kachikolu chelo atire tekuti bafu miolio umwana kashipanse atire ala nina panu masha wane fintufionse kabili na atire chisuma akukidisha fiepali chena atire nshikuwe tena nguchimo isha kwa ukidishako na atire mupele kadi ya kupeperu wapo atire shikuwe tena nguchimo mo yonse naya pelwa natire munyina mo kabiye uye mupepela natire pantu tanji shiba kabili natire kabiye umupepeleko kabili nalaisha kupepela uyo mwina obukalamba kwasi akufwala munstafye inono kabili iliyo nchili ninji mina palya nalolekeshe palya pebu mbangefi kabili kunta nshandi kwali akanya akanono aka mexikani mukwa bula ameno kale mwentu lafye kulia kuine kunta nshandi atire lolela pali miniti munyina mo kabiri bali letere akanyaka nono kabiri umwana kashumu nono ali shiremo ukuwila panchi nolupanda mukuboko kwakwe nali mwebele okupitira muli munyina kelula ukumulenga eminine kabina tire munina mo shishibe ngata kutila ichecho atemwa yoleo nimona akanyaka nono ukwimina kuntanshandi muchimono wa ilini efe kale mwentula ali kabikile mubu nono obulangeti obwamindoloshi yaka kuifine yabuta walifye obwabomba yale lokafye chalifye na limoteni koloko obushiku akanyaka alifire lulio luchelo na limotine konsekonse na ngula pabula mwe ofeshi lya kwa doctor nakalaso kabiri echo ayi mininefye mumfula imishishi yakwe ya wili lefye muchinso chakwe kabiri ali umwana umutuma sana amoneke ukubana limo akanyaka akwe akabuberi ali muchimo chama kumiabiri kabiri akanyaka nono kalifuile kabiri nabikirefye amaboko yandi palikena kabiri natile shukuru yesu nshire iluka ichi lelo kulingana na chirie chimono waicho mwene kabiri ilio nshira kuisha okusota chiria kali salakete nokulilo msowa kabiri akanyaka nono kali no mweo kabiri nalina munina Espinoza nibanga abayishiba Espinoza munina Espinoza ena ewa konkere chiria niwofe chiria kwa doctor asangile okutira chali chishinka mamona chiria chishinka akanya kafire lulio luchelo kukufuatika po pali lilie liashi kabiri eito nomba wene nilesa mwine ilelo kakutuwa kwa tafyo msango mwine wachitekelo muli wene chiria chishinka chifwe uwa mumulu tutumineni chiria chitekelo icha uliomu anakashumu nono umu Mexican ilelo ali mwene uliomu nono umu amempo kukuposhi wa inchita ya abushiku wafumineko ukuimina kunse kulia nakanyaka kwe muni liempe pomwela wale pupa kalwele akalaso kabiri uluchelo uluwa konkirepu akachelo kafuile muofeshi ya kwa doktor tonton kanyuri yakwe ili antanshi liari ishire ngalesa kuti aundapa amenzo ya pofula kuti asokorola inkama ya mumutima na nomba chichiri chebo cha kwalesa pantu ichebo cha kwalesa chilungurula ama tonton kanyo ayali mumutima kabiri ali ishibe mutila wene kuti alinguru lama tontonkanyo ayali mumutima wakwe ali muchetekele kabiri ukutila wene kuti abusha Lazaro okupuma kunshishi kabiri aba chimochine mailo ilelo nomuya yaya ali ishile kabiri mwali mulambwile shukuru pakumupela na kabiri akanya kakwe alino omweo ilelo kulingana ngefe twaishiba mamutotela palichi paleni ilelo tata paleni abantu no tututambala na makoti ififili pano nafyo kabiri leke ne umupashi wenu uwa mshiro wisa nomba kulifwe no kupela ichebo cha kwalesa kulifwe walombela ifi mwishina lia kwa Yesu amen. Ingi shiwa na mkwato kulonga na mwishitafi ya inono atemwa 5 koloko ndeche tekela kabiri ili ingili inechiria ya kutichimpele nshita okutintampelelo nali pili uluwa kufumakuli chiria ndeto ntonkanya nomba ningesha na makasana unomulungu na mkolomi na wakilonda nali mochiria chale bomba chapa mkubusuma na ebele abantu ubushikubumbi ine nalikwete akasote kamushishi nalina nsoni ukukafuala pantu nalebirikisha kubana kashi sana palwa mishishi yabo kabiri ine imishishi yandi yali kumishiwe kuri carbolic acid kabiri nshitaimbi abu shikubali isuile chiri echibi kabiri uliomwela uno no wali ingilo kupitira palia kabiri nsha chitonton kanyakuti na wela ilelo na tilenga oro robes salimuno kuti aisa iminina nga kuti achita salamone kananomba eito na lavi renga malembo kabiri mumpe pereko Mateo wa shila ichipandwa cha 27 ukutendeka na verse ya 11 indefwa ya kuberenga nomba umkutisheni kukuberenga kwa chebo bantu ichebo chandi chebo cha muntu chikafirwa chebo chakwe chekuti chifirwe eicho nomba kuti kisheni iliyo tuleverenga kabiri iliyo tatulati iliyo mulepili bulandefwa ya kubirisha kukira munyinefwe oro robesi alinokuwa kulia mu Yerusalemu nao pali chisano ile isa mubushiku eicho imwe wonse mwebalefwa yo kuisa mwatila ni kuisa umuntu mo antile Florida yari ni mpanga ya bulayo ndemo nakuti na ita Tucson Yerusalemu Phoenix aba munika mwamona na Yeriko alifye muisamba munika kufuma mu Yerusalemu chakatale okufuma muno fijafine bushe ndino kuchita munyina oro Roberts akalanda pali tsano ile isa mubushiku kabiri ndi washining sabonsemwe mukababa nsansa kukumfa yena tukababa nsansa okubane nukulya Kupandu wa 27, verse 11. Naomba Yesu aimini nepachinso chaka kateka. Na kateka ali muipuishi ati. Busheniwe Kristu mfumu yawa Yuda. Kabiri Yesu atire kuli wene. Wasosa. Kabiri ena ali kumukalamba. Ashininwe kuli bashima pepo bakalamba. Na bakalamba. kabiri kuliba kabiri taya suike nangu kamo elio pilato antile kuliwene busheta ule umkwa ifintu ifyo wakushini na ifingi kabiri tamwa suike chevu nangu chimo eicho kateka asungwike ichivi nomba pamutebe tokateka abelelo kukakwila ibumba omufungwa umo uo batemwa awe lidia bali nomufungwa uwalumbuka witwa Baraba eicho ilio balonge nechapamo Pilato atile kulibene bushe mwatemwa kuti mikakwile ani Baraba napamo Yesu uitwa Kristu bantu aishibwa kuti nipamulandu wakalumwa vamu posele. Nomba ilio aikele palichi, aikele pachikuna itabu pingushi, umukashi wakwe amutumine kuliwene ati, kwena wikumako kumulandu wa muntu uyu mulungami, pantu nchulile hapa kalamba lelo, mchiloto pa mulandu wakwe. Lelo vashima pepo bakalamba, na bakalamba, bana shisha mabumba, ukutibalombe Baraba, nuko naula Yesu. Awe kateka alibasu wiki nukutila kulibena nani bali alababili mwate mwa ukuti imuka kwilepo na bobatile Baraba. Pilato achile kulibene inga kanshi nde chitashani na Yesu uitwa Kristu. Wonse batile kulibene na tanikwe awe omula shatile timi nshi achitile. Lelo vene, bala vilikisha ukutila abati, natani kwe, Pilato amwene ukutita lechita nangu kamo, lelo ukutila kulebe mpokota, avulile amenshi, asamba kuminu yakwe pebumba ati, njuu wakaele kumulopa wa muntu uyu mulungami, mulandu wenu. Awa bantu bonse bali aswika abati, umulopa wakwe ube palifwe na pabana besu. Elio abaka kwile Baraba. Lelo Yesu ilio amufopa wile, amuposele kukutani kwa. Isambilo liandi ilelo, ngakuti nalita isi, pama miniti ama kumiatatua ya leko nkaponili. Tuwala chitashani, noyu Yesu uitwa Kristu. Elio kabiri, ndefwa ya okusose chinacho, Yesu paminwe Yesu. Naomba nde chitikilo kutila inchita apwe chikope chesu cha tampila jali nalimo inchita ya kasuba mchikulu watavu pingu chita kwa Pilato. Kabiri ni imo panchita isha bulanda, kabiri imo panchita isha vipa, seli ya shirionse ili akale. Jari ichilubo isha bulanda sana, itolu kutaluata liye ukuchita, mwili ya shiri akale ili aluko, elio vachichitilefye. Kabiri nomba jari poselwe mumaboko ya kwa kateka ubuteko sionse pibili ulukutano ubuteko pantubali abantu abasalwa abakwalesa kupitwa ukuba ababomfi bakwe. Kabiri nko yali ingile ukutungululwa na mafunde ya kwalesa. Kabiri ulukuta duwali kene mesaya wabo. Nangula wene ali shinikishiwe wino wino kulibena. Bali salile tutile ukuikala nentambi chava kalamba ichavu yobu shiku ukuchilo kuchetekela ichasuwa ichevo ichashinikishwa icholesa avala ile pamiaka imyanda ya leisa. Ushenamu mwana nakabili tali sesemwe ukutila vali nokupofushiwa. Vena mali filirwe ukwilu kaichi. Kabili ifyo bali nokuva aba pofushiwa. Lelo ifyo bali. Kabili bali pangile ichulubo chabwe chikalamba. Kabili ububushi kubali chitile ichilangisho chabwe pali chena. Kabili nomba chirimu minwe ya abuteko. Kabili nomba ubuteko bulingile okupango kusala. Ama chari chiyari mkene kale. Nangula lesa ali shininkishiwe wino wino kutila ali ni mesaya wavo. Nomba ndefwa ya kutenda fye inchita ishi nono ili otaturaisa mulichi kuisambrilo kabina simbi po kutila ni nkwata ifirembirwe ife na chiremba panopalwa jena. Musango nshivari avantu benga sirwa ukumona chiria. Kintu kimo amalembo ya kutapalwa lala bali amapofula lero kintu chakosa kukubalengo kuiruka okuti bali pofula ngekyo chaba itakosa ilelo iliyo Bible itwevo kutila ino nkolo yaba ubwamba nkumba bulili ububusu nokupofula kabiri tayayi chishiba nomba yali emalembo nomba kuleva ikwekwe bantu ba mu America kutila tuli mpofu tulino kukweva bwangu bwangu kutila tawishibe icholela ndapo lelo nalamulenta mukwechiwa muno chungulo tusange ngata kutila tuli mpofu atemwa yo kabiri tukwete Yesu mukwechiwa muno chungulo kabiri umuno pawakwe pamaboko Yesu kabiri nomba tulekwa yo kumona palwa tena ushe tulino kupanga ichirubo chimochine itavipisha itoba pangire vivya mone ni itachitike ali sininkishiwe palwalala nokufikirisha iwofeshi iliyolesa asosele okuti akafikirisha nga Mesaya takwali ili pwisho palwachena bantu ali nokujalwa omusangolesa asosele okuti akafyalirwamo ali kenwe omusangolesa asosele okuti akakanwa ali sininkisho mwino kuba Mesaya bantu Mesaya ali nilesa Mesaya chipilibula uyo uwasubwa kabiri ali uwasubwa no nomwisulo wa mtu wa bulesa mumubiri ukwikala muri wene wene tali pye kasesema lelo ali ni kasesema lelo ali wachira pali kasesema ali umutu wa bulesa mumubiri ukwikala mubuntunse uwaishimikwa ngo mwana wa kwalesa Lesa tata ali timbile na chungu. Nokulenga muli ena umulopa mwifumo lyakwe akabulungwa kamulopa ako akaletere umwana wakwa Lesa uolesa aikelemo. Kabiri ali chiningishiwe kuli bena ngefyo wene asosele okutila efyo ali lelo wene tata lile okuisa fyefi yafine nokubeba ndi mwana wakwa Lesa iyoyo alingile okuchetekera chilya antile imirimo yandi ila pelo bunte ifyo naba ali bebele kwaeni malembo kabiri mone nubushiku ubo tulaikalamo yena ngamari ishibe ifyo wene ali ndeto ntonkanya kutitaya na kulifu okutitechi ilio tulemo na ukufumana kumbi kwa palama ndeto ntonkanya tulingile tuwalole kesha nukwaya malembo ilio tuwamona ififintu fiaisa kanshi tulemo na ukutila ulukuta luwali pangile ukutala kwa luko ukutila tabale kwaya ponanguchi mwita kuchita na wene chinji ilio echebo paluwalala tamulangishe kabiri imirimo yakwe yashi ninkishe ukutila wene ali ni Mesaya chintu tamsangofilia itakuchinya chintu itavipa chichilubo itolu liolukuta lwapangile kabiri ndesunguka nga kutitabe chinga chitwa kutila kutwa pange chirubo chilia chimochine bali pelwe ishuko lyavo ili akulekelesha ukumona pintu ali kabiri nokuchetekela nomba lyonse tamwaka kwate ishuko okusumina itolesa atuma mwamona ukuchitisha kwakwe mukulekelesha kulapwa Eliyo kabiri munatiruka uli omushirwa pakati kakutena mina nobupingushi takubana nguchi mo ichala polelo obupingushi iliyo kushipisa kwa kwalesa kwapwa lelo mali pelwe ilishu uko kabiri bali mumwene ukwirangisha omwine ukumona wene patishima no mwana kashi ukumwebo kutira ali kweta baume basano ali mwene Nataniele ukwisa kuli wene panu mailyo Filipo aire nokuleta Nataniele muchinso chakwe Kabiri ali landile nokumweva fya fine ityo ali kabiri noko afuma aevere Simoni Petro ityo bawishi bali kabiri national yabo lyali kabiri tabakwete poka sesema pamyaka imyanda kabiri nangu ni ulyo mwana kashumu nono chirende ali ilwike icebo cha kwalesa shari wasankanishiwa muchintu chimo ena chisuma amano yakwe tayari yonse ifyo twingeta ngakuti mwanjirela pansosero okufuma kulichi ukufulunganishiwa ukubutukira kuno nokubutukira kulya chali mano aya na chungu ukulingana ngefyo chilya chali ati ile twalishi ba Mesaya leisa kabiri ichi echo akachita kabiri ati ile ine wine kabiri kwangu kwangu ali butwike nokwela abantu mumutumba iseni mumone uyo Mesaya wine Inshi bali abakasambirisha n'abantu ababuli obushiku bali firirwe okumona chilya chena kutitaba itakosa okumona ngata mwinshi bamalembo lero amalembo yatile bali pofushiwe bena muchine chine bali pofushiwe Neno mali sali letu tine mchiflo icha kwa ulia Yesu musumapa. Leo mpoku bilikisho kwa ishile mutanikeni. Pilato atile ni chinshi kito na lachita noyu Yesu uwi twa Kristu. Batile katule mufwaya mutanikeni. Nani uo nalamu kakwila Baraba nangu Yesu. Kabili mapangile ichulubo ichabipisha pakusale chipondo mchiflo chakapela wa mweo. Umo ulia uwalangishiwe nga kapela wa mweo vasalile chipondo uyo uwalangishiwe nga kona ula wabumi. Ito chali itapsana kambili ndesunguka nga deso saichino mchinshonse wabulesa kuliba munyinane na bankashishandi kabili nakuba ume na wanakashi ababu nobushiku abo nshimi kilako. Nechite mwiko mumutima wandi kubantu bonse ndesu ngukanga takutira tatulifi haba iteanya ukumona chintu chimochine ngeto ba mwene lilia. Ubuteko wanshile ibika mumulichi kabili u umulando walipalia ili pusho silingile liapwa tari panshitaya chilangisho kabili efyo chaba nelelo eicho efyo chili na inonshita. Nishilangisho epo chili chintu chimo chilingi lo kuchitwa mulingi lo kusosa ee nangu iyo lelo ibu kisheni kachakabe idio mkapatikishiwa muli chena mulingi le okuchichita mkuifwa ila mwebene nomba nomba teidi anshita idio chikachitika idio chikaba nishichapwa nomba uno kutibwa obu shikubwa kulekelesha mulino kukwata anshita ya kukwato kusala. Teti mchichitelilia, ni nshina mchimulakale, ni nshina chipwa, palilia nshita. Ulingile mwachita nomba, mwilole la mpaka pali miniti ya kulekeresha pantu, ubwato, ukaya no kumusha, kabili ifibi kesalwa. Abantu abengi, ngamari ishile mchimwato, ngamari ingile mulia ilio imfura ya tende kokuloka. Lelo ilia nshiria lipelwe, mbila nsuma ya lishimikilwe, ifishimilo fya lilangishiwe, ne nshita ya lipwile, ne mfura lilia ya leloka. Obu pingu shibwali tendeke. Nomba, inko yonse, yali ingile ukumukana. Bantu, hidya ya leitwa, zefyo tuinga sosa ilelo, inko ya wina Kristu. Nga ino iletwa, inko ya wina Kristu. Echo kanshi, nga ya leitwa inko, ya kwa Yehova, abantu bakwe, abasalwa, kanshi, inko yonse yali mukene. Ulukuta ninshi, wali mukene kale. Ulukuta wamu pantile panse kabale kwa yecha kuchitapo na wene telo nomba ubuteko emu uli muli chena eicho nachibwela na kabiri nachibwela pamulu Yesu na kabiri na malembo okubikwa pano ayashini nkishi wafia fine to Yesu waso sile kuti fika chitika chinshi icho kutalanta antila muli chino nshita isha mfinfi. Chinchi, icho tulekele ichi ukuisa palifwe, lintu kwa sokwa omupila po. Ndafiri afine chali munshiku, chakwa loti, tulemwa na ichintu chimochine. Yehova natantike chikope, nukutuweva, sato chali munshiku chakwa loti. Mulemwa na inkombe kunse kulia, mubabiloni ukwesha kukumia loti. Kabili mulemwa na imbila, umasalwa, Abrahamu uyonwa likale kunse. Kabiri na vyonse, kidia fine fye, vishina, itifulo, nenshita, nari shininkishi wa umu pila po. Nelo nomba, kilimuma woko ya uteko. Ubuteko bulingile ukuteba ula nomba. Kabiri bali, no kuchichita. Mwisakamana, paluwa chiria. Chena luko, uluwa wina Kristu. Tulingile luwa senda ukuimi ni napa wina Kristu. Kwa luko ngalwa liba. Chilangisho epo chiri. Inko yonse yali ingilo kuletwa. Mubupengu she. Bantu chachiti kenalimo. Mu 87 ilio chilolo mukalamba. Umu Roma Tito. Ashingulwike. Jerusalem nalimo mu 87. Nesta fya kwe kumakurom. Kabili kuryabari pira maripilo. Pakumukana. Ilelo. Ilio tulelo lekesha pakweshu wakulia. Kabili tulaya kunse uku nokuchifashanya munshira isha pusana pusana pafya kwesha pali chisano musuma nokulanda paluwa chena nefintu. Kabili ichintu chimochine ito tulela ndapo chili aisha chitike pali uria chisano musuma chili fye pafinso fye suilelo. Kabili abakaramba besu vale chite chintu chimochine ichoba chitile kusenda fide fine pakwesha kumokwine. panu ma idio ichebo itabula yo chimochine chabu no bushiko tanchini nkishiwo musango mawine ndoto tanchini nkishiwe kulia Yesu umulumendo wapa kapala wamba waseka efyo batonton kenye ali ichebo chakwale sokulengo kumonekela Kabiri anshini nkishiwe paluwalala Pantu imirimo ya kwale sayari moneke ine okupitra muliwene No kushini nkishokutila ali ni mesaya Kabiri ilelo ulio mlandu mwine na wisa na kabiri Ilio mpashi wa mshiro wa isa palikwe munshi kusha kulekresha No kushini nkisho wine muno mwine mulu kutalwesu Kabiri, ali shinikisha, imirimo imoine iyo achitile ilio alipano, mubotontolo pali Yesu Kristo, achitile chintu chimochine, pali na winga. Ukuchite chintu chimochine, kabiri na lioline, tulekwaya ukuchifumiapo. Ebukisheni, ayamate kwa yale panganomba, yala ya muisonde lionse. Temunofia mweka mufiniksi, ndelanda kulichitika uwe sonde, pali noine nshita panto, walikwata umulimo wa matepu, yala ya isonde lionse.
Notice,
Mwaneni, ile lotu walikwata okweshi wakumokwine, panu mayachebo chimochine itashini nkishiwa. Ama hezele 38, Yesu Kristu ama chimochine, mailo ile lonomia yaya. Yohane washira 14:12, uyo wache tekeramuline imirimo iyo nchita nao akachita. Mateo 28, isonde lionse kabile nimbila nsuma kuchikumba chonse. Mone ni pakashitaka nono nesonde tali akamune na kabiri lelo imwe mukamona pantu kabana imwe kabiri muli imwe mpaka kumpela ya nshita Yesu Kristu aba chimochine mailo ilelo nomia yaya bali sala ilelo techipondokye lelo ichipondo ichachebo ichibombelo ichipondo chine ichantanshi Iyo vena abatumwa bale shimikila imbila nsuma nokwisa kupitira muri Irenaeus kabiri nabengi bakalunga mika abakalamba nabatampire kunu makulya munshita yakubalira po chaishire kunisiya inshita imo kuchilangisho kabiri basalira kupanga ulukuta lwesonde lyonse kukupatikisha abantu ukwisa kukuna kila mafunde yabo Abengi, ababelenga po eri ashiri akale kulya, bali ishiba bakasesema abenga abakale baile kulya, nempapashana makupombwa pali bena, ukulya afye imishira nefintu. Kabiri baeseshe, ukwikatirira pali chiri echebo, ukwikatirira kuchebo cha kwalesa. Nelo nitinshi icho bachitire, chiri enshi ku ikumirimo na shisano isha mapolitiki ya mulopa. Mukulekelesha basalira kupanga olukuta lwesonde. Nokuchantika mobu senshi kumo, pamono wina Kristo, nokulubika ngolukuta lwesonde. Kabiri ilelo wa protestanti, bale ileta bene chapamo, mukabungwe ka ekonomiko, okuchite chintu, chimochine. Kuchantikamo, intambisha abantu, kabiri muchiprota kusende chepo cha kwalesa. Ito chasikini kishua, paluwalala, nampashua mshiro kutila haba chimochine mailo ilelo nomia yaya. Olukutana lwimina muta kulingo kupina ilelo nokusango wabulira namugwela muchikulu achabo pingu shita kwa pilato emkwai chishi icho chichita kile pange chimpashanya kuchiswango tena chibo mbelo kuri Rome ili wakabungwe ka ekonomiko kale patikisha kabili kaka patikisha ichironga ino chonseta protestant muli kena kabili kena mobo tontolo epo kalipa ya nomba imbila itu ntulu na fionse kabili nshita ili no kuisa ili obalingilo kuisa nango ukufumamo kabili halili ya nshita ili oyali ya maka ya kesa ni nchina mwina ngisha mwewe nekale pamonoru lembo wachuango Nomba chidiachishi nka sana. Tena nichinshi. Bachirende bachi protestant. Na nina womukote Rome chirende mkalamba. Sokoro la 17 iso sokutila. Ese wali. Nina wabachirende. Chidiachinefke. Itilonga inofia wa protestant. Kupika chilila. Mukuboko kwako. Olu kombo. Olu wamuchi pchucha kwa lesa. Uchakunwa chakwe. Obunte wakwe. Ichi. Echo tuwa chetekela. Kabili chila umo. Ichi. Echo tuwa chetekela. Ipi. Echo olu kutanuli chila ukuchetekela. Ichabo cha kwa lesa. Kabili keni. Ichabo cha muntu. Onse chube cha bufi. Chilia. Echo chilingi lokuba. Lelo tuleleta Kristu na kabili. Kulili ya nshita ikala amba ya vipa. Iyo hai mininemo mchikuru watabu pingushi. Icha kwa Pilato. Mubu landa, ibumba ili nono kutunkiru akulu bali hulumo. Nomu tuwe uwa kontamikwa. Ipilonga ino fimbi, fiyari bakene, noko batampia, noko sosa. Mila kwa tapo echa kushitana chena. Mlingi lo kumona, mchebo. Nomba, tulesango kutila. aka akabungwe ka ekonomiko kava chinshi icho kalechita kena baibele mwatira kushe baibele ila susapalwa chiria ukukwata imonekele ya buka pepa lelo kukana maka ya buko abapopula uwamba aba ya kuchalichi ukukwata imonekele ya buka pepa lelo kukana amaka ya mupashi wa mshilo ayaya shilingisha Yesu Kristo kutabota kwe inga umuntu kuti asosashani ukutila na kwa tampashi wa mshilo nukukana itabwa chine ito itaba umupashi wa mshilo ngo umuntu kuti asosashani chiria ubunte kwa kwebine wuna pelo umuntu kutila ena shawa ifyo alingi lokuba kutitobula ilale kwa umupashi ukukana amaka ya kwa lesa Paulo atile muri Timoti wa chibiri ichipandwa cha 3 ukutila chiria echo chikaba atile bati ntalika batumikwa Nalikuwata degree ya doctor, PhD, LLD. Uliine chidia kuta luka kusuma kulilesa kuchila. Ifyo mwari ilio mwatendeke. Mkwai. Chidia kimuta lusha afye kulilesa. Tafimuleka kulilesa. Kwa mafye ikintu chimo. Ito chinga mupalamika kulilesa. Kabili chidia. Mupashi wa mshilo. Kuchabo chakwe. Mupashi wa mshilo. Echa kutungulu ilako. Olutanda. Wakukapinda kakuso. Chebo. Kabiri icha kutungulu wilako chika musontelela fye kulutanda wakukapinda kakukuso kabiri mupashi wa mshilo haka musontelela fye kuchebo kibo mbele imo ya ekonomiko kechilonga nino chimo lelo kuchebo cha kwa lesa imupisheni intanda shonse shimbi isha shala shende la pamone sonde lelo olutanda wakukapinda kakukuso wika la fya fine fye panturuwa la pagati Kabiri ichebo chonse cha muntu chikafirwa lelo ichebo cha kwa lesa teti chifirwe chena lutanda uluwa kukapinda kakukuso chava pakati teti chisele pamone sonde mlandu po isonde libelele kile kalida chimochine mailo ilelo nomia yaya kabiri wene ichebo munyina na nkashi demu papa tamuishi na liya kwa Yesu ukusumina ichi Mwari nchetekela pafyo nasosa muri imyaka. Ngalesa ali nchininkisha ifyo nasosa yari chine. Teine chena chari chebo chakwe echachi chita. Kanshi demu papata mwishina ya kwa Yesu ukufwa ilisha palichi. Mwiyo wa pofula kulifi fintu. Chilife palimwe. Kabiri wukisheni baibere sosa muri Mateo 24:24 ukutila bonse awa mashina ya bota ya lembelwe muri wuku ili ya mwana wampanga ili ya mweo ukutula ili ya mfula weso ndeta ula lengwa baka kuata ululu lembo kanusi awa sarwa awa sontwa ukuchimona bali no kuchimona awa shala muri vena bali no kuchirufia ba mailo shimilioni tule mwana ukukusela ukukalamba na kutantikwa nomba iti wambelo chikalamba cha kwa satana na chitantikwa iti ntupia cheka ichirefwa kwa kuli chena ni na chikwata ifi bombelo chilelo ilafie amaka ya chiko ukuchilenga chibombe ukusela esilonga ino fionse kabungu waka kalamba nefintu mshini ukulu na wika la palya lelo balelo ila ilia ora ilio inkupiko ikabi kwa panshi elio kabili kutibati chita no kutibati kisha ukuchipange funde tolekesheni Kufia kubilisha nefintu, ifyo tumfuelelo, papirimba, na mmanyu shpepala. Nishi, chilife palimwe nomba. Mwete nshita, ukuchite chintu chimbi, lelo kupokelela Yesu Kristo. Mwene na shilinkishua, paluwa lala. Umfueni, tuleso sabaluwa mwishini, umukalamba, uwa kwa satana, kulia kunso wati ya nishi wakusela, chiria chishinka, ukuwisha panshi. Lelo ibukisheni, umukuni unono uwa kwa lesa, uwa chetekere chevo, chimibo mbele ya luko ili ya teyanishi wanayo. Luluwa teyanishi wakumaka, kukulu ambusha no mlilo, kulimpashi wa mshilo. Mwitina, mwe mukuni unono bufuayo busuma, mwa kwa shinu wakumupelo bufumu. Mpashi wa mshilo, kulino kuhilo lukutaru unono, ulolu wafuma mwisonde. Ama nakashi, ama kwanza imi shishishi tari, umwina nasari, ukushiningisho kutila, vahi patulawe no kufumako. Umwina nasari, ni umo, uchitenshi, nibaria, ama ipatulawe, nipamulandu wa chabata kwa lesa. Teku kwala utukutula ipinso fia pentwa, vayesa pere, ukuita avene, avena krisu, iyo mkwai. Ama ume ama nakuka, abo abali no kuiminina kwe chilonga nino, no kuikatika mwisamba, ya makoti yavo, ya kwa kaisere nangu herodi, mchiflota kuimina pachabata kwa lesa. Leo lesa, alikuata, ama ndaba chishinka, umukuni wine wine uwa kwa lesa, ushi sakama na feso ndeliso sa. Ani chetekela, ukutila Yesu Kristo, ama chimochine mailo ilelo nomia yaya. Ichi tachalumbuka, kila mulenga yemwe ukukana lumbukwa. Lelo chena chishinka, chena lifunde ya kwa lesa, kuli chena ukutichichitwe. Kabili lesa, alino kuchichita. Lesa mupale, kile pili ula ukumweba ula, lelo ukumusoka jawa makochewa ukutilo kupya paista ilionse eisho pokelele nukusokwa umupashi wa mshilo ulelanda mulishi inshi kusakulekelesha gonsaba lembwa mwibuku baka chifulumuka nomba tulesango kutila umukuni unono uliwate yanishwa kumaka ukulwensha mumolo mukati kamyolo ukufulumuka obuchushi bonse obo umo muntu atile obushikubumbi iliyo nalela ndatile mulina Branham tawache tekela kanshi ukuti ulukuta lukapita mubuchushi natile ndeche tekela ulukuta lukachita lelo tena winga ulukuta lukapita mubuchushi emkwai lelo na winga ali umuntu ngwa kuli bwena akaya mkutungulwa mukachita mbukabakaba kwa elinso olwilwa mumolo ukumanya shikulu mulwelele kumulalilo wa winga chakwa tapona nguchimo ichakupitira mubuchushi buli bonse shikulu wakwe alilipira malipiro yakwe tuleto tila sana pali chiria, emkwai. Anuma ya kukana, ya kionse fiviri ulukuta nenko, kwa ishile ukubirikisha, gumo. Icha kwa nkirepo chari, chukumye nipo. Mulia ekubirikisha, ufa kwa nkapo, ukotuwa kwa ata. Ulukuta luwari kanimina, mupashi wa mshilo. Tuwalishi wa luwari chita. Owela memba la wali kuma, mupintu kionse. Mulia ewe ite bukalamba. Presbyterian Methodist Baptist Lutheran, lelo ulukuta uluine, ichilonga nino, kekuchilusele. Iyo mkwai, mwali longani kakale. Chena chintu cha msango shani nomba. Chitanikeni, chinshi. Chitanika chipya, chinshi. Ichebo, itashi ninkishiwa, ukuba ichine. Ichebo chakwalesa, ukutani kwa chipya. Jirafilia efa, avifishe isonde lionse, ilia chifialirwa. Pakukana, ulubalilumo, uluwa chepesha, uluwa chebo chakwalesa. Efyo nolukuta, mwali chita, chimochine. Timaso sakuline, munina Branham, ukwete uwilo walu vana palichena. Chisuma, ito lito ntonka nyolienu, lesa taka vila kerula na ngumo, lesa la ilwilo mwine. Ewebo wafya uwachena ilelo, walikuata vengi va kerula vapangwa na omuntu. Lesa kuja ilulo mwine, ukushini nkisha kwafwe umwine pachabo chafwe, ewilula. Aba fariseo limbinga bali bilikishe nabo natu kwato wirulo aba seduke batile natu bukwata lelo Yesu ali uwirulo amen ukulangishwa ukwa maka ya kwalesa aya sokololwa aya laiwa echishininkisho belenge na malembo nokumona sio lukutalulingire okumona ilelo emkwai lesa takabira uwa kwirula nangumo kiliya echo batitile kuli Yesu basangira okutila kunu makulya okutila bato ntonkenye wene takweto wilulo ali e wilulo lesa talingire okuchilula obumi bwa Yesu bwali lwile antile mufwaya mumalembo bantu muli yena mutontonkanya okutina mukwata omwe wa myayaya yena eya nshimiko obunte kite mirimo ya kwa tata yena mwinche tekela nge milimo yala ndirwe pali buno bushiko taile langa ine muline atile yena muchetekela chena muchemali chichitile esa aso selena tsungwa kemita kabiri ali chichitile muchemule chitetekela muchine chine lelo tala chitile na tsungwa kemita kabiri ali chitile yatile amalema na bakenda impofu shikamona kabiri na fija ifyali nokuchitika tali shiningisho kutila mali no kuchichita. Kabili Yesu, ali ukumonekela. Mose atile, shikuru lesa wenu akemi ya kasesema. Mwapala ine, chebo chisa kuli kasesema. Kabili kasesema, ichebo nikalingulula. Mama tonton kanyo ya mutima. Iliyo ba mumwene ukuchita kulio kulingulula batile. Uyu nibe sebuli, kabuka. Sijeta chari ukuchila peshina iliyo wafya antike pali wene. Ichintu chimochine nelelo kuitwa. Kakunkulu kawa mushiro atemwa ichintu chimonga chiria chiria chishinka nangula wene takabiro wirulo nangubumo ali e wirulo lesa ali chishininkisha umwine nani uli omuntu mubembwirelo atemwa nani uli omuntu mubembulirya uyo wali nokukana kutira ichebo tatairwirwe Yesu ali bepwishatile mukwaya mumalembo yala pelo obunte ifyo ine naba yena e wirulo bobu mibwandi kabule ilula ito ndelanda yena mwinchetekela muntu mubembushi uliko ilelo uyo winga lolekesha muchinzo cha Bible nokumona mpashi wa mshiro taba kelula wachebo ilelo ukwilengo mwine ukwishibikwa ukumonekela kwa mabulayo aya vyabupe kabili ne mpintu ito ala ile ukuchita muli muno bushiku Malaki 4 pakufikirishiwa amalembo yonsa ya shala ukufikirishiwa nokuchimona kuno kuine kumpela ya nshita kabiro muntu nangu mokuchilula yo mkwai chila ilule chine kirashininkisha okuti yena nimbira yainonshita lapileni nokubwekela kulilesa isonde lyonse mwema chari chirapileni nokubwekela kulilesa muyensha okumusamba kumakoko yenu pantu teti muchichite ifunde epolili inoinenshita yofyo chari lilya atile mupwaya mumalembo yala shimiko obunte Yesu atile imirimo yandi ekelula wande aibele mose ili amu kumenye palya pamulo pachimpu saita lepya atile nine ndeibu kishomula ya wande ndeibu kishomula ningilo kubasenda palya abantu ukubafumya nokuboko kwande ukwamaka na pele obulayo kabiri alaba nobe nje kutuma iwe ukabesi akanwa kandi kabiri fishibilo kikelula katakutila nali kutumine atemwa iyo Amen. Chiria etu aba ume nabana kashi. Balingilo kulolo tesha kwa ilelo. Ubulayo uwa kufumana kumbi. Kabiri ubwirulo uwa chebo cha kwa leso kulengo kumonekela. Uwa ase wafidia ilelo batila. Chisu maulu kutaluandi. Taluwa chetekela ichi. Mulandunshi. Muleika la muchi nshingwa chanshita imbi. Yewu ino mwishita shabo. Lelo inga palwa ino nshita. Ino nshita imbi. Kekuti mkatele kulenga wezili. Ukuchetekela pali luta. Tapali ukusangururwa. Yo mkwai. Kekuti mkatele kulenga wa pentekosto. Ukuchetekela pali wa baptista temwa ngafiria. Ukubwekela kulichiria. Pali sangire chinti chimoja wa misha. Baikele mulubuto. Uluwa wishikubwabo. Kabili ilelo. Pentekosto. Yali munganika. Nukwikala panshinge fya vachitile. Tena chintu chimo chine fya fine fye. Chile ya panta nshi. Kabili chile enda kutaluko kufuma kulibena. Chile ya chishi nkanganshi. Pantu tuli ama kosa sana. Kabili ama talalirwa. Tulale kama chalichi Yesu. Ukuingila mmichitre. Ia misango yonse. Noku tuwalira fye. Chikulu fye na tukuwata ama membala. Chile ya echa bapo. Ichikankala. Pantu walikuwata vengi. Abo tatuwa atalire ukukwata. Tumi kaparwa chiria. Lekini mwebe chintu chimo itaba lipinde ili akare. Ila chiwa apenda impendwa yakwe. Leolesa ala pime yakwe. Ya chishi nkanacho. Nele loline. Lesa na mpima nechewa chakwe. Kukumona nga musango wa ulira nangu yo. Kisakamana. Paluwa mabumba. Nibanga. Ifyo chave chalumbu kwa. Chena chebo chakwa lesa. Ukulengo kumonekela. Kulino nshita. Ya chishi nkanganshi. Kisa kamana, paluwa mabumba, kabiri ushiisa, no wisa. Tena chabo chakwa lesa, echiripo, ngafiri ya chari kuria mchikulwa, chabu pingusha kwa pilato. Chiringe nukupina, kabiri moneni, ito tuwasanga, uko tuwasango, wawulira, emkwai. Tualichetekela kutila Yesu Kristu, aba chimochine mailo ilelo no miayaya. Tulesango kutila, aevele monso kutila, na alaba nobe. Kabiri, nakulabo mshafie, akanwa kobe. Uye mkula ndezye wongyo ndekweva. Kabili kishimilo. Sika ilu lefine. Mwamona lesa takabila kelula na ngumo. Owe yo. Taringile okuba kelula. Ukwilula kwa kwa lesa. Kuhishini kishomu ine. Atilo kutila. Ali kelula. Kwa chevo chakomu ine kabili efyo aba. Ali chichitile kuli mose. Kabili ala chichita ilelo. Wali muishiba muli baibele. Nga Elohim. Elohim. Nuyo. Wali ngomu ine. Takabila kupandwa mano kumuntumo. Emini na eka. Wene nilesa. Kabili wene chebo. Kabili ilio chebo. Chala ye chintu chimo. Kabili chatinenga kushini kishwa kunta nshienu. Widulo wa msango shani mufuaya kunse kachiria. Owe we mwa ome mubembwa temo mwa nakashi. Niwe anuyo. Uinge mina no kusoso kutila chena chirubo. Ilio lesa. No mupashi wako wa mushiro. Ne chebo itavulayo. Ala chilula. Muchinso cha onse mulifwe. Fevani ukusoso kutila chena chirubo. Owe, we muntu mubembu, kuti wachitashani chiria. Umubembu, chinshi itole pilibula kuli chiria mnina Branham, ukukanache tekela. Kwa wafia ulubembu lumo, kulia kukanache tekela. Takavila, ubwilo, obwa tumpa, obwa muntu, ala ilu ilo mwineeka. Ineo hova, atile, narichiviala, jino kuchitapilisha, akasuwa nobushiku, epari umo achinukula mkuboko kwandi. Wene nakabili atile, mumale mbo ya mbi ukutila, alolekesha pachabo chakwe, ukuchifikirisha. Ukuchifikirisha chena, ukusokorola, chena, kulibani, ala saluwa bakwe, tuliavo uko chatumwa ukumona, avo chatumwako ukuchimona ntile. Ala chifikirisha, kuli avo atuma ukumona, ukuchimona. Alolekesha pali chena, ala chitalusha ukufuma, kuli yonse, ama wilulo, aya buntunse, aya wele wele. Ipi pintu, ukutila, ichi nachirungama, kabilichiria nachirungama, kabilichiria nachirungama. Lesa, alirungama. Ubuntu kwa lesa, kwa shininkishiwa. Bonse bali abafariseo nga bali mine nokufa. Tuli bakwaresa. Twali kwata mafunde. Twali kwata ichi. Tabili pali ya pai mine. Chebo ichine. Atile. Tatule chifwaya. Chitani keni. Tatile ishini nkisha ichine. Nefyo tuwache tekela. Lelo chari ishini nkisha ichine. Nechebo. Amen. Bali aba kweta menso. Kukumona. Bali chimwene. Bali aba limpofu. Taba chimwene. Nangula nilelo, balino kuchichita. Epe lapye, balino kuchita. Namba ikakatikira, kunsavene, abengi mulibena. Ukutanu kwa kufuma kulichena. Owe, pakuchifikirisha, ukuchilangisho kubaitine. Mamu batila, nalichetekela ifya ifi, ifya chena. Mnina Branham kutina chetekela baibele. Do mfilo obulanda baibele. Nine umfilo obulanda baibele. Nalichetekela ichineti, nalichetekela Yesu Kristu umwana wakwalesa. Lelo tekuti inchetekele yeye na yonse. Pantu ichironga ino chandi chisokso kutila. Chena tefyo chava. Kanishi musango nshi uwa kelula. Uwa mwa kwata. Omusango mwine uwa ifa. Akwete. Chiwa. Aeseshe kwilula ichebo kuli ifa. Kabili atile owe. Ichi chilifya wino. Kabili chilia chilifya wino. Lelo mchine. Chine chilifya wino. Chilifya lesa asosa. Chilifya wino. Chile sakama na ifyo. Chimoneka kulibambi. Ilio lesa asosa. Lelo kutila chilino kuchitika. Chilino kubamuli ulia wino msango. Mushekuti mwabonsi akelula wakwa ifa owewe muntu mubembu kuti watashani chilia emkwai bali kuata kelula wakwa ifa kishininkisho yefena soselo mushikobombi tulecho kubika icha kushininkisha Luther atile yetekela nokuya chiwa ala chetekela nao Wesley atile chilikisha kabiri nao chikwata lero asangira kuti kata kwete Pentecosto atile landile ni mundimi kabiri namu chikwata tabachi kwete Christian science atile ukutemwa na mkwate chisabwe tamupashi lero tabakwata barakana mulesa kwa kwa Yesu Kristo Nichi chichi ningisho cha chena. Ilio ulia umupashi wala mulimwe. Kuti wasosa kumula yobo nse na amen. Na lesa lino kuchichi ningisha. Ulie musango mawine chari na kuli Yesu Kristu. Owe, bali kwete tisa waifingi ya mupashi. Bali kwete misango yonse ya fishi ningisho. Kekuti mushini ne chichi ningisho chiri chonse. Kano lesa umu ine okulangisha itebo chakwe. Chiria e chichi ningisho cheka ichachine. Icho ichabapo kutila mulibe na Kristu. Kuti mwabashana vena Kristu ilio mukutendeka mwali chebo. Kabili chebo ali pamona lesa. Kabili chebo ali nilesa. Kabili chebo aishilebo buntunse na kuikala mulife. Kimochine mailo ilelo na umia yaya. Ali lesa umowine wali muli David. Ali umowine wali muli Mose. Ali umowine wali muli matumabonse. Kabili wene ni umowine wali muli Yesu Kristu kila angisho mwine. Kulia kulichirie chebo ichabula yo. Kabili wene nilesa umowine lelo ichebo chimochine. Ukusani kolbu utopa chebo chanshita. God be merciful to us. Lesa, venino luse palifwe, emkwai. Ukuchetekela lesa, ukuilu lomwine, ichebo chonse, ukushini nkishiwa. Wene, ala ilu ilu lomwine. Kabili munyina, detonton kanya pali ora, kutin, naikala pali chinshita itali. Leonamu kwa tokulonga na kureisa. Ndechetekela, kabili nalasosa, ilelo, ngada tulelole kesha. Wene, alipaminwa Yesu, ya ifefwe wena Amerika. Tontonganye ni pali tena. Yeso saichi, mutipiu. Yeso saichi, kulubuto. Yeso so kuchila, mula kwa kwa Yesu Kristu, ulipaminwe, ya lukutalwa wena Amerika ilelo. Umulopo kwa Yesu Kristu ulipali Amerika yonse. Umulopo kwa Yesu Kristu ulesu shaba Methodist, Presbyterian, Lutheran, Pentecostal. Ulipaminwe ya ifo wonse. Na tumone nga efyo chiri nomba. Tontonkanye ni pali chena. Umulopo kwa Yesu Kristu. Owe mwe. Kabiringa Pilato, uliabu shiku. Jile njivu kisha panchi na chitatu. Isho aeseshe ukubufumia paminwe yakwe. Aeseshe, nshila shonse chitatu. Ukubufumia paminwe yakwe. Lelo alifirirwe. Kwa wapie nshila imo, yo mwinga bufumia paminwe yenu. Na tumone kyo achitile. Pilato aeseshe, nshila chitatu. Kabili shonse chalifirirwe. Tulingile tuwalulete isho mlandu. Na tuishiwa chiripano, pantu isebo chakwe, na chishininkishwa, kuchishininkisho tamalembo. Ichebo itala iwa kuli unobu shiku, na chilengu obunduse, nangu ni kuchiputuru wa itabipa itakukana Yesu Kristu. Kabili wene, mnino nishitaya laodikia kunse kalukuta. Tuwalishiwa chiria chishinka. Tontonkanye ni palichena, umulopo wakwa Yesu Kristu, umwana wakwa lesa, paminwe Yesu. Imwe, chiria, kilengu mkisho mwenso kutontonya palichena. Ukunyanta pali wene chila tutumia ukutontonkanya omulopa kwa Yesu Kristu. Idio muntu alinokuloleka isha omulopa wa muntu munankwe. Inchita imo mu Chicago, tekale sana chibusa wandi ali minine palya, ili umo uwa mibele ya kwa tirinja, atemu afyonse efyo chingawa, ala shiruwa mumusebo. Abantu bali kolongene, mumyanda, kabili wonse bali minine kushinguluka. Delobe na chinchi choba chitile, apo uyo mulopo waza langene pa musebo, kabili na chirie chipunda, ta chipolopolo, muntu wonse aendele kushinguluka uyo mulopa. Tekutiba nyante pa mulopa, uwa muntu munawo, owe iyo mkwai, walo mfobu vipati chiria. Delobe lino kwenda kupitafye pa mulopa, kwa kwa Yesu Kristu. Inso selo yakale ya chine, tuwelewele fikenda nendia tocha misomari apuwa malaika batino kunyanta. Tujia chishinka, balino kwenda pye pamulu wa chena no kutosa, inshi kushafesha mano sharifwa. Tujia charifye wino kubatumwa, lelo tekuli ifwe. Owe kutimwa sashani ifyo. Mlenya ntanenka sashenu, pamulopuwa kwa Yesu Kristu, uo mwasangulu ireko. Owe mwe tontonkanya enu mulopa paminwe shenu. Chinshi umulopa wa muntu. Nde tontonkanya nalimu akale sana. Imirungu ino na ya fitapo. Ilio tuwa tontonkanyo kuti. Chekuti chichitike munko Yesu. Nga pali uyu umulu mendo Oswald. Alimulia muli chiri ya chifungo. Alepibe libe. Ngali mano ya kwa ya tontolu. Kabili nde tontonkanya umuntu winga kutika kuli itepu. Atema uwi kere muno ukuli konse. Noku mkwa kumbira ukusini kisha chena. Kupibelibe ukwishibo kutila mulingilo ukwisa kubu pingushi no kwasuka pachebo chakwalesa kwasuka pamulopo kwa Yesu Kristu o mwapilwe ukwishiba paminwe yenu paminwe Yesu mwaneni osu atinai karakuria ifyo chiringile chintu ichawi pakuli yena atemwa ngachari atemwa ndemwa na yofyo chari ilio atonton kenye ukutila alinokuwa mchinzo ichachiri echikalamba ichabukari obukari umwa kuipaya kateka wabo keti kuwe uluse chishini nkisho chiri chonse ito vengaleja pali yena kutichashini na yena ukufuatika kwa minwe infuti ichipulo apo averele yonse kutifialetwa kuntanshi yakwe. Ya jintu ichino no sana kufyo chike sava kubantu nukumuna Yesu Kristu ukwima mumusango wa buntu wakwe nukichini kito mwine kabili mulafuma kwa vula ukumusumina umuitatirira kuchisumino chimwe chinono atemwe chintu chimo ito mwita kubaichikankala. Ya chikava ichintu ichinono vyo mkeka na mutinso itafale so mukari awa wanyanta ulapa imu mwe wanyanta ula umulopa wa mwana wako wine nukumutani katipia chipia ama tontonkanyo yenu. Kukabushanyo uberi wenu pamulandu wakulumbu kwa kwenu kesave chintu chavi picha sana pali uliabu shiku kabe tontonkanyo ili ya kutinya kukua ikarashani mulichiri ya chifungo ichakaba. Mwe bantu wa Afrika, imwe mu Australia, Sweden, Switzerland. Mukonkwa kuri ite, mukaza kubashani, mubushi kwa bupengoshe. Iliyo na risamo, munko shenu. Kabiri mwa limona, ukushininkishwa kwa Yesu Kristo, ukuvuka pakati ka bantu, nokuyishininkisho mwine. Kupiba mwe alingire ali pibire. Owe kuti achitashani, ngali matontonkanyo yakwa ya lungama. Nileisa uwa chipi uwa msango shani mleto ntonkanya akaba kulia abu awa nyantaula panka sashavo umwana wakwalesa nukumutani kachipia chipia nakabiri mweneni kensha wandeke hirio alete anya okupusha indeke mumulu kensha wandeke alinokusende indeke nukumuna fionse hirio talaya akachela konse alinokuya paria apakubutukila nukumina paria nukumona yari ya mapindo ukumona umwa kupita mafuta ifiri fionse ichela ichiri chonse icho akwata ala chichenchenta nakabiri nakabiri mweme ngimwe mwari namo mundeke kabiri mwari ishiwa kutila chiri ya chishinka ala mwona ichela ichiri chonse chishi na kwa tomulopa wa muntu munankwe paminwe yakwe alefwa ya kubwa wa shiningisha kutila ifintu fionse filingire tirebo mbabwino nda pali dokta mkutombula ilio eshivo kutila alea mkutombula ukufumya ichipute na ngumutima atemwa ikintu chimona chimbi no kutumbula chena ilio alino kutumbula mwili wenu alino kupima mutima wenu alino kupima kuenda kwa mulopa wenu alino kupima angata kutila na mkwa tempepo ilionse alino kupima imiti ya kutalikako apime kintu kionse ukubwekesha po kabili nukubwekesha nukubwekesha po na kabili kenshi talefwayo mulopa wa muntu munankwe pamino yakwe. Kabiringa, doctor, na kensha wandeke. Kabina bambipo, balino kuchenchenta. Musango nshulu kuta, wapa Yesu Kristu. Tulingi lo kuchita. Hito tule mwana mfintu, hito tule ikala mwele ilo. Tulingi lo kuchenchenta. Omulopo wakwa Yesu Kristu, limbi kutuwa shala paminu Yesu. Nomba, natusende chintu chimo. Kuchenjeshi ubantanshi kwa Pilato bwali, chisangile ichurubo muli wene. Ifyo kukira chidia chisangwa, pama bumba Yesu wa yengilelo. Chile sange ichurubo na kuchimo mchebo, kena chilife wino, nilo chidia chari kubatumwa. Baibere itila, ava chimo chine, mailo ilelo nomia yaya. Matila, ya Baibele, ilifia wino, deche tekela, bala ndile mundimi, deche tekela, bata mfishefiwa, deche tekela, bali ngulu wila matonton kanyo, deche tekela, bali ni makasesema, lelo, tabu na mwishiko. Oh, we mwaome, umuntu mubembu, wafia nishu kwete. Kinshi, ichichitika, ilio Mateo 28, 24, 24, ya ikala, paria pene, ama Hebere 13:8, isa ukubwekela pamulu yenu na kabiri. Pilato alifiriwe ukubu sambo kufuma kuminwe yakwe ngafiria. Niyo mkwai, mwai shire ukubwekela pamulu yakwe nakabiri. Efyo chikaba na kumuntu onse. Iliyo mwaimi ni nanokumona lesa ukusungo obulayo bwakwe. Petro atile, pabushikuwa Pentecost. Na pileni, onse muli mwenokubatichiwa muishina liya kwa Yesu Kristu kukulekelelwa kwa membu ishenu. Kabili mkaku pakalele chabupe, mupashi wa mshiro. Pantu obulayo, bulikuli imwe, nakubana benu, nakulibu onsaba kutari na onsawo shikulule sawesua keta.
How far to all the world, every nation?
Kufika kwisa, kwisonde lyonse, kunko yonse. Atile, chari, cha kunko yonse. Kavieni pesonde lyonse, taila kifike kulia na nomba. Kachimikire nimbila nsuma kutibumbwa chonse. Ifi, shibilo kakonka, aba chetekela. Musango nshi, mwinga sambilamo, chiria kuminwe shenu. Tekuti mchichite, chali chininkishwa, kabili chaposerwa na kabili pamolu yenu. Chila wekela, gafidia chachitire kuli Pilato. Owe, emkwai, chila wekela na kabili kuli imwe, ilio mamuna malembo kuchininkishwa kuntanshi yenu. Kichabu vili, ilio tuleisala. Kichabu vili, tulesa ngo kutila, kwani kwa nshirana imbi ngefio Pilato aese shio kuchita. Eto na abantu bachitailelo, ukuchisunkila kuya kwa Herodi na kuli Kaisare. Abenga, bakapyunga basumailelo.
Episcopalian, Presbyterian, Lutheran, Baptist, Pentecostal.
Episcopalian, Presbyterian, Lutheran, Baptist, Pentecostals. Kabili na mbipo. Bali no kuchisunkira kumbi. Headquarters yandi. Eva ndesha ine. Ukukana chichita. Chari bwekele. Chila ukele na kabili lelo. Chila ipusha wa Assemblies of God wa oneness ulukuta wa kwalesa wa Methodist wa Baptist wa Presbyterian. Chila ipusha imwe. Palwenu. Kishi mlino kuchita no mulopo wa kwa Yesu Kristo. Kishi. Kisho tulino kuchita ne chichelebo icha kwalesa icha suwa ichirifye panshi Yesu lelo. Icho tuwa ishiwa. Ukuba e Kristo. Ubulayo. Uwa ino ishita. Kishi. Mlino kuchita na chena. Chefi olu kutaru wenu luchitana chena. Kaisara wenu na Herod wenu. Kama kwetepo nangu chimwencha kuchitana chena. Chiria kataa file Pilato. Yomkwai. Yomkwai. Valia ama fariseo kumavuli ya mshikubatile. Leke numulapa wakwa wepalifwe. Na pala na besu. Efyo waba. Chiria chishin kanganshi. Chishi ito wene. Yesu abebele. Kuti mwaishiva imi mwonekele ya mnyulu. Lelo tekuti mwishive. Ifishivilo fyanshita. Kamili owe, chile society kuli Phoenix, ilonde society, kunchende shonse oko chilefua yoku ya, mwema fariseo impofu. Kutima chitashani, ukuposa ama dollars wa milioni, kutima ishiba communism. Lelo itebo cha kwa lesa, ukushilingishwa kuli nonshita, tekuti mwishive. Mwle chitanikana kamili. Mwari ishiba fionse, palwa communism, nga mwari ishiba Baibele yenu, nga mwari ishiba chintu ichiri ngilo kuchitika. Chiketa chave cha kuteke chakuline, nalipata communism, nalipata chintu ichiri chonse, ichisusha lesa. Chonse kela munichi, ulukuta, ukubawa tea nishiwa, ulino nshita, ukusendwa, kwa kwa na winga. Ukuishiba, imimonekele ya mnyuru, lelo ifishibilo, ya nshita, tekuti mufishibe. Kabiri, pakweishiwa, wakwelelo, chava mufiri ya uteko, ukupanga, akakabungwe kama charichi, nefintu fionse. Kutimwa ishiba, communism, na fionse, ififintu, ife waka shimikila, vale shimikila po. No kwenda pamulu, wafishibilo. Fianchita, no kuchita, ukufulungana. Ukuchita, ukuishiwa matonton kanyo, atemwe chintu chimo ita palafiria, no kutalukako. No kulesha abandi babo, ukuisa, mukungwa kulichena. Ngeri anshi, ili akare, na ile wesesha ili ine, ishinari andite William Branham, kya chishinkanganshi chinshi ichili nokushitika chilabika omulopo wakwa Yesu Kristu ukubwekela paminwe yenu kabiri mulechita omupashi wako wera ngefyo bachitile lilya okushinguluka isonde lyonse ndesubira namwishiba ito napiliwile lilya kukuli konse.
Why'd you turn me down in Switzerland? Why did you do it? Finland.
Omulopa, ulinokuwa pamaboko yenu. Chiria, chiripari imwe, teine. Tamwakene ine, mwakene wene, teine. Pantumatile, chache tekela, mulifiria.
Ichebo, kila filia.
Machimonecho. Aba fariseo impofu, kuti vaishiba komunizimu, ukuishiba vyonse ififintu, lelo inshita iyo vaikalamo, sekuti vaishibe, chiriachishi nkanganshi. Nomba, chiri mupepi no kufika pali yena, mwe impela ya chiko na kabiri. Inshita iya vipisha, ilipano na kabiri. Chena ni chinshi, mutani keni. Walapanga, jeti tulenge wonsoku baba Methodist, jeti tulenge wonsoku baba Baptist, jeti tulenge wonsoku baba Oneness, jeti tulenge wonsoku baba Trinity, jeti tulenge wonsoku baba ichi, chiri atemwa ichibie, lelo kututuwa kwa ataka bungwe. Kukota mumfu anangefi wakabanga kata luka makuma samba, kabiri chintu chonse, na churubana, jena, kibo mbelo, kuri Rome, jachishi nkanganshi. Namba, kapalwenu, karamu ipusha, sinshi, ito mwala chita, neshi ichebo, ita asubwa, ito itaba ni Kristu, ichebo ita laiwe, kuri bunobu shiku, imwe, palwenu, ilato tata lile ukutifumya, paminwe shakwe, mwali shiba chiria. Ali pundire ukulila nobu chenje chibonse ubo enga chita ali filirwe ukuchichita waliba akashimi kulia Switzerland ukogre amenshi ya kafifi ya funda uka padya epo ayipaile mwalishi baili ya shiri akale ili achena ena mukulekeresha tamulengere ukupena kabiri ali ipeye chenshi chito tarapile ali filirwe kulapila nga filia esa wa filirwe kulapila.
Don't you let that happen to you.
Mikale kachiria chikachike kulimwe.
He's on your hands.
Ali pama wako yenu. Imili muna ichitwa. Baibere na ishimikirwa. Mupashu wa mshilo na chishininkisha. Umuntu onse umubembu. Weyesho kutoso kutila. Jena tefyo chiri. Mupashu wa mshilo. Mulishino inshi kusha kulekeresha. Kabiri ifyebo. Ifyo siya landwa. Yati echirino kuisa fikirishwa. Kabiri ichichiri pantanshi Yesu. Mwesho kuchichita. Mileka impela yenu ikabe ngeya kwa Pilato. Awe. Ena. Ngari mupokelele. Mumutima wakwe. Ilia. Enshirafye imo. Iyo mwinga mufumya paminwe yenu. Kumusenda mumutima wenu. Owe. Mwimpanga chiri echirubo. Chimochine. Umfweni. Aba hebele teni sosefi. Nga tuwawe mbukila itolo. Okukana chetekela itolo. Panuma idio tuwa pokelela ukuishiba ichine. Takwa shalana kabiri ilambo ya pamembu. Kama mbu kila itolo. Panuma idio chena tasini kishuwa kulimwe. Elio kabiri mwachikana. Imwa mchine chine. Tamukwete ishuko ili akutala ukulapila. Kari mini tifye. Ni nkwata ichile mberwe pano. Ndefwa ya ukuleta kulimwe. Idio nshila isala. Genengu. Pavulendo wakuya kumpanga ya bulayo. Vali mukupumishiwa. Ukuisa kukuma mwigopi. Vafu mine kutebo chakwa lesa itabulayo. Desale ngele itebo chakwe. Ukuishi vikwa. Nakasesema Mose. Amtu mine muria. Ali shininkishiwe. Ukutila ali nilesa. Ukumuleta mumibele. Iyo ala ile. Ukuba nine. Iyo vaishile. Pamupata. Wakate shibania. Itilubwe titalamba ito bapangile. Iyo vaile. Umpanga. Nukulelekesha. Mulia mumpanga ya bulayo batile. Tekuti tuisende. Itali kulibali ya bambi ikume balo lekeshe kumafya ukulumbu kwa ukobe ngalufya tulinge sipaso kulubali wabo elo Yoshua na Kareb balo lekeshe mawekele kuchebo kabili shukulu watile nebu pera impanga nimpanga isuma nifufumuna ishibanobuchi kaba pendele umusango yale mwonekelamo ifyo ichichari kabili ifyo ichi ichishini kishochari chebo chakwale sachatile na impera kulimwe kabieni muisende. Kabiri, bena be kafye, eba ingilemo. Owe, natufuwae ya mabula ya kwa lesa yerelo. Chiria chishinka. Ibukisheni, tulimukupumishiwa na kumbi, inshita. Kukupumishiwa, ino inshita. Te mumpanga ya bulayo, iye sonde. Telo mumpanga ya bulayo, iya bukata. Ukota kwaba, ukubwela na kabiri. Ubukata kulilesa, ulinoku bakulia. Bushe, mwala chichita. Idiotule kontamika, imitwe Yesu. na la ipusha iriri ipusho ili omwa ome onse no mwana kashi alitondolo mwala chitashani no uyu Yesu uitwa Kristu. Bushe mwala mupokerela bushe mwala musendanga kapususha weno bushe mwalava atemwa bushe mwala musamba kuminwe yenu bushe mwala ensha okuchirira kisuma kisumino chandi chandi tachisosa ichi nangu ichilonga ino chandi tachachi chetekela filafine chirifye paminwe yenu tekuti mutaluke kuli chena inshi icho mwala chika na Yesu uitwa Kristu. Umulopa wakwe uli paminwe yenu uno mulungu onse mukulongana na tupepe. Chikulu Yesu wafilisheni ino ine nshita lekeni nkumbushenu noluse tibe na ifwe lekeni ululukuta lumone chikulu kutila imwe imweleesa kabili takwala umbi kanofye imwe lekeni amaka ya kwalesa nomba ichebo chishi ninkishe ichine muli ababantu pakutila tingeshe biko kutila imwe nimweleza kabili nina ndechine shikulu ninchi chita ichi kutebo chenu yefyo Elia asosele akale sana ninchi ta ichi chonse patebo chenu sipele ni shikulu chili achili noku bafija fine mwishi nalia kwa Yesu Kristu. Amen.
Now with your heads bowed.
Nomba, nemitwe yenu ya kontamikwa. Imwe bonse. Umupashi wa mshilo, washinji minika fie ama mini tayano na ya pitapo, ilio na chitende kwa kupepa. Achisosa, muliko wa momuno, abashiratibe shive, chigena nomba. Leke ni leso wa kumulu, emusha kwa vula nangu chimo. Leke na uposele pamulu yenu, na kabili lelo nomba. Imwe mwebantu, mwebalwele, mwebalimuno. Shata lao kuchitapo ichi pa kulongana kwa wa ume vashima kwebo. Ima mwebantu, mwebalwele muno. Aba chetekela lesa, no kuchetekela marikuata ichetekelo ukukumia ila ya vyakwe. Kabiribu kisheni, paibele ya sosa, aba hebele po. Ichebo cha kwa lesa, chali tuwa kuchila lupanga uluwa tuila, kubiri kubiri. Chita linguru la matonton kanyo ayali mumutima. Ife bonse, tuwali ishibachidia. Bushe. Mule chitekela, mwala pepa, pebo muntu nangu umo wakwenda kufuma ino nshita ukuya pantanshi. Lekenu muntu onse, abe nomuchi nshinga nshi, ukuba tondolonga nshi, ukuba tondolonga nshi, pepeni. Kabiri shimpashu wa mshironomba, atutungurule kufyo tulingile ukuchita, kabiri nefya kusosa, kulino nshita, ya vipa, ili panonomba, ukususha ifwe. Chikulu Yesu, chili muminwe yenu, di muminwe yenu, dei pela ne mwine kuli imwe. Tuweke sheni pamulu yabo, chikulu, tuweke sheni po na kabiri. Mutine umupashi wenu wa mshilo ukalamba, ulenje bapano ichili chalunga mane chalubana. Kabiri ninji shiba itepu, ilinoku kumanya bengi kunse kulia. Kabiri ndepe po kutila, mninoku chirenga ilelo, kutila nimbeba ichine. Kabiri nalituma pamulandu wa ichi, ngafiria maso sele pamumana lilia, nshita ilio ulia malaika, wakwa shikuru ae minine kulia, mnilia ntumba ya mnilo. Leke nichishibi kwe ilelo kutila nina ndechine, ukupitila mwishina liya kwa Yesu Kristu. Amen.
Raise your heads now.
Inuneni imitwe yenu nomba.
Toleke
shenu kulubali kabili mwesho kutwishika. Esa imparume abeka pingula wesu. Iliyo Yesu Kristu ayi minine pano pesonde. Iliyo afire aunde babalwele apu sishawa luba. Ushe mleche tekela chiria. Belo iliyo ali pano. Ipe vaishiba kutila eo. Ipamulandu ali chebo. Nibanga vaishiba chiria okube chishinka. Ali chebo. Kabili chebo. Zalinguru la matonton kanyo ayali mumutima. Ushe chishinka. Jire mono muntu muri iki chikulwa hari no nshita ninji shiba kanofye bali ama pastors nabambipo kuno makulya atemwa nali mu munyina Robert ali muno na lamule kafi atampe mulongo wa kupeperwa gushe munyina Robert ali kuno mako aliko kuno Yesu ma ukapyunga bwandi bwalabomba pali no nshita de mukonkomesha mwishina lya kwa Yesu Kristu ukunchetekela kutira nina ndechine palwa chebo nokuchetekela kutira ityo nsosele ukubechine bushe mwalachi techo leke ni chibe shikulu leke ni chibe pali umuntu uikela papene de kwa imwe mulole sheoko kamule lumona lulyo lubuto lulepelela palya
Pari umwa ume wikere paria. Alole keshakuli ine ale pepa. Ale tushwa no wafya. Pwa pwa pwa. Nukuna kuka. Mwishilo siya mkwai. Mr. Carr. Iminina. Nukukokrela ukuposhiwa kove. Yesu Kristo akulengo kubo mutunturu. Chantala munapo umwa ume. Mubu mibwandi. Kuliko muntu. Kono makulia. Umusuma sana. Atila pepa nao. Kelo wafya nshi. Kubuli na ujomwa ume. Ujomwa ume paria kwe to wafya wali nso. Na kuwate timume na kuluvali luwakwe. Uluwa kukuso. Ishtari yakwe. Ni Mr. Ballet. Uleke tekela. Ucho chishinka mkwai. Jimwe ni kuliwe. Tokonya kubo kukove. Wonse tulibeni. Sila chishinka. Lesa kupale. Ketekela. Wala undapwa. Uleke tekela.
What'd you tell him that for?
Chinshi icho wamwe bele chiria.
You believe me to be his prophet, sir?
Ule nchetekela kubaka sema wakwe mkwai. Mkwai. Ule chushiwa nukufulunga nishiwa kumupashi. Ukufulunga nishiwa ukunono. Muma kwebwene fintu chiria chishinka, chiria chishinka. Mr. Carlson, ushe ule chetekela no mutima we wanso kutila Yesu Kristu ala kupishisha chiria. Ushe ilio eshi na liobe chiria. Echifulo chobe. Isuma kutu wakuata icho wachirombela po. Amen. Umomuntu kunolubali chetekela chena. Amen. Umomuntu ne chetekelo ichine chine ichampashwa mshilo. Mr. Wardrop. Ni mwona chidia ine narikuishiva. Iyo, tachiri ichobe. Chakuli kariakanya. Kabili kariakanya, kamu ishikuru kobe. Shatala mwona po mubu mibwandi, chiria chishinka. Akanya kalechu shiwa no wafya, weli nso kukumakumulu wele kakwete. Chiria ni efyo asosa shikuru. Ule chetekela. Mkashana, nao wala sana, ulino mwenso, nao kwa ata ugu afya, kwa mumala mupepi, noku kwa maka. Ule chetekela ukutila lesa, ala kuundapa, Mary, chetekela no mtima weonche kabiri, Yesu Kristo ala kupela, ukukabila kove. Alipamonu yenu! Uyupano omu kashana omu unono, uwi kire hapa, ale pepa, alele shafie kuline, kontamike ni mitwe. Inuka, nukuloleke shakuline. Umuntu musuma, tawikala kuno. Weiso kuma ukutali na kuno New York. Nilonga wala chetekela ukutila Yesu Kristu. Alelenga ukuba umutunturu. Ala kupela ulu batiru ampashu wa mshilo. Ule chetekela chiria? Mrs. Brand, ukufuma ku New York. Chetekela no mtima ulu nsekamili. Kutu wako kelela ampashu wa mshilo. Ino aine nshita. Kilitomolu yenu mwakibusa. Kuse, mle chetekela. Ichebo filenga ichino kumonekela. Kuse mle chetekela Yesu Christ. Ama chimochine mailo ilero no miayaya. Chaishi bababantu. Lepe nika pingula wandi. Chaishi bababantu. Yesu Christ alibeshiba. Chinshi ito malachita, nechi chewe chasubwa. Ngeteo aso sele, ngeteo chari muishi kushato domu, ngeteo chikawa na mkuisa kwa mwana wa muntu. Ngeta kutila, ichichi kutu wa chachine, impila, iyo nshimikila ya chine. Mbashi wa mchilo, uwine, ukutila uwilo wako, uwine, ukutila tena chishinka. Amen, nchepekeleni, no mutina wenu onse. Uche malachita. Banka sashenu kanshi, no kuchipokelela, muishi nalia kwa Yesu Kristu. Iliyo mupashi wa mchilo alimuno. Ndefuwa yoku vikendu pipali ututambala pano. Na tuimia ama wako Yesu kuli Kristu. Kuli Yesu. Wali mchetekela. Wali ishiwa. Nimwechine uluvuto itebo. Na vikendu pishandi pali ututambala. Ndefe pashikulu Yesu kutila. Amaka yenu. Yala shingulu kamuli chichikulwa. Kabili mulu ututambala. Pali ututumakotu utunono na malaya. Kabili. Lekenu mupashi wa mchilo. Ese. Pari fie na shikolo. Kipereni. Kabilekeni wapwashiwe. Kila umomulive na pantu ichebo chenu chine. Kipereni shikolo. Omba kuli onze mulukuta. Chinshi ito marachita. No yu Yesu witwa Kristo. Kili palo kwa yenu. Mwileka abantu wa mwele imwe. Nye filibula abantu. Pari iitepu. Abantu kunse kuno. Mchintu wingi. Chinshi marachita. Na yo ile ilo. Chinshi tamule musumina. Umundu onze umuluele muno. Onze umwa ome ule tuishika muno. Onze umwa nakashi ule tuishika. Chinshi tamule musuminina. Ndaka pususha wenu. Tamakatale kumusambo kufuma kuminwe yenu. Kikusumina chenu. Tachakatale kumufumyako. Takuwa soko yeli. Ya fula mchalo ya kuchifumia ya chimo ita mwinga chita kumubika mumutima wenu. Amen. Uche mwala chitumina imye na maloko yenu kanshi no kutosa mupe na malumbo no bukata kifwewa mumulu vena venu chitabo chenu na chishinikishiwa. Abantu vena, venu. Deva pela kulimwe. Mwishina liyako Yesu Kristo. Amen. Imiena maboko yenu nomba. Nokumulumbanya. Kabili nde pela wene kulimwe. Mwishina liyako Yesu Kristo.